Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Legjus të nderuar, juroj paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 prillit argumentet kryesore.
Mesazhi i Papa Franciskut me rastin e 50-vjetorit shpalljes së Shën Terezës Savilës, doktoresh e kishës.
Don Armando Matteo u caktua nga Papa Francesku zëvend sekretari i dytë në Kongregatën për Doktrinën e Fesë.
U paraqit dje në sallën e shtypit të Vatikanit simpoziumi teologjik mbi thirrjet që do të mbahet shkurtin e ardhshëm me nismën e Kongregatës për Ipeshvit. Mikrofonin ton kardinali Oulet.
Të shtunën më 17 prill do të kremtohet lumnimi i martirëve të kuvendit murgar të Kazamarit nga kardinali Semeraro, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për çështjet e shenjtorëve.
Kishat evropiane kremtojnë 20 vjetorin e kartës ekumenike.
Më 13 prill kalendari i kishtar përkujton Shën Martirin e parë, Pape Martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Ishte gruaja e parë që u shpall doktoreshe kishës, një titull i cili i njihte mësimin e çmuar që Zoti na transmetoi përmes shkrimeve dhe dëshmisë së jetës së saj. Kështu u shkruan Papa Francesku në letrën për Ipeshkun e Avilës, im Zot Gilles Tomai, në rastin e 50 vjetorit shpalljes së Shën Terezës së Avilës, doktoreshe kishës nga Shën Papa Pali VI, me 27 shtator 1970. Një përvjetor që Universiteti Katolik i Avilës kushtuar mistike spanjole e kremton me një kongres ndërkombëtar të titulluar Gruaja e jashtëzakonshme, siç që e përcaktoi vet Papa Montini. Kongresi do të vijojë deri me 15 prill.
Shenjtja lindi në vitin 1515 dhe vdiq më 1582. Pesë shekuj më vonë, flaka që ndezi Jezu Krishti në zemrën e Teresës vazhdon të shndrisë në këtë botë, e cila ka gjithnjë nevojë për dëshmitar të guximshëm. Në gjendje të shëmbin çdo mur, fizik, ekzistencial ose kulturor, shkruan Papa, i cili përmend edhe inteligjencën e këmbgulin e kësaj gruaje, në të cilën bashkoheshin ndjeshmëria për bukurinë dhe amësia shpirtërore ndaj të gjithë atyre që i afroheshin punës së saj. Më pas e quan shembull të rolit të jashtëzakonshëm që gratë kanë luajtur në kishë dhe në shoqëri gjatë historisë.
Shenjtja e Avilës e flet edhe sot falë shkrimeve që na ka lënë. Mesazhi dhe shembulli i saj janë për të gjithë, vazhdon Papa, për ata që ndjejnë thirrjen për jetën rregulltare, por edhe për ata që dëshirojnë të përparojnë nudhën e purifikimit nga çdo gjë e kësaj bote, nudhën që qënë në bashkimin me Zotin, në banesat më të larta të kalas shpirtërore. Ta kemi shenjtën mike, shoqe dhe udhëfryse në shtektimin ton toksor, na jep siguri dhe qetësi, në vizan Papa, i cili e përfundon letrën duke kujtuar devocionin e madh Shën Terezës Avilës për Shën Jozefin dhe me inkurajimin për të vijuar thellimin në mesazhin e në mësimet e saj.
Në mesin e kundërshtive dhe të mosmarrveshjeve me të cilat duhet të përballemi çdo ditë, të zhytur e madje të shtangur nga kaq shumë fjalë dhe lidhje interneti, fshihet zëri i të ringjallurit që na thot paqja me ju. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet të sotëm në faqen e tij @pontifex.
Ati shenjt Papa Francesku emëroi si zëvend sekretar të dytë të Kongregatës së Vatikanit për doktrinën e fesë Don Armando Matteo, në deri tani profesor i teologjisë themelore në Universitetin Papnor Urbaniana dhe drejtor i revistës Urbaniana University Journal. Don Armando Matteo lind në Catanzaro të Italisë me 21 shtator 1970, u shugru me shtar me 20 djetor 1997 në kryediocezën metropolitane të Catanzaros Squillace. Fundoi filozofin në Universitetin Katolik të Zemrës së Krishtit Milano dhe u doktorua në teologji në Universitetin Papnor Gregorian në Rom. Pasi kreu shërbime të ndryshme në kryediocezën e tij nga viti 2005 në vitin 2011, u bë asistent kishtar kombëtar i Federatës Universitare Katolike Italiane dhe në vitin 2012 konsulent kishtar kombëtar i Shoqatës së Mësuesve Katolik Italian. Përveç impenjimeve të tij si pedagog në Universitetin Papnor Urbanian dhe në drejtimin e revistës universitare, Don Matteo është autori i botimeve të shumta në fushën teologjike.
Të favorizohet bashkimi ndërmjet thirrjeve kishtare nga ato të meshtarëve tek ato të besimtarëve, të lidhur së bashku për hir të pagëzimit e të dashurisë së Shpirtit Shenjtë. Ky është një nga objektivat e simpoziumit teologjik ndërkombëtar për një teologji themeltare të meshtarisë, organizuar nga Kongregata për Ripeshqit nga 17 deri më 19 shkurt 2022. Simpoziumi u paraqit dje në sallën e shtypit të selisë së Shenjtë. Sinodalitet do të thotë pjesëmarrje aktive të gjithë besimtarëve në misionin e kishës, kujtoi prefekti i Kongregatës për Ripeshqit, kardinali Mark Willett, duke e përmendur një nga fjalët më të dashura për Papën Francesku, që do të jetë në qendër të takimit. Ai përshkruan udhën e përbashkët të pagëzuarve drejt Mbretërisë Qiellore, e cila ndërtohet ditë ditës në realitetin e familjes, të punës, si edhe në jetën shoqërore dhe kishtare, në të gjitha format e saj, përmes bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet laikëve, meshtarëve dhe rregulltarëve për t'ia kumtuar Ungjillin botës.
Simpoziumi organizohet kryesisht për Ripeshqit, të cilët do të thellohen kuptimin dhe rëndësinë e bashkimit ndërmjet thirrjeve të ndryshme në kishë, shpjegoi kardinali. Por ajo drejtohet gjithë pagëzuarve të cilët kanë zemër dashurinë dedikuar nga Shpirti i Shenjtë. Është fjala për meshtarinë e dashurisë, siç nënvizoi kardinali Willett. Ushtruar nga e gjithë bashkësia kishtare, mbajtur gjallë nga një larmi thirrjesh për dashur në forma dhe ngjyrime të ndryshme që plotësojnë njëra tjetrën. Të dëgjojmë vet kardinalin në mikrofonin e Radio Vatikanit, Vatican News.
La prospettiva è di sostenere la chiamata del Papa a una chiesa sinodale.
Perspektiva është të mbështesim thirrjen e Papës për një kishë sinodale, domethënë për një kishë në të cilën marrin pjesë të gjithë, duke u nisur nga forca dhe dhurata e pagëzimit të tyre, që do të thotë dhuratë e Shpirtit Shenjtë. Të gjithë kanë diçka për t'i dhënë bashkësisë, pikërisht sepse ekziston kjo dhuratë. Askush nuk më njohet. Edhe më pak të talentuarit i kanë këto dhurata, të cilat duhen mbështetur dhe ndihmuar. Kjo ftesë synon të zgjoj besimin në pagëzimin dhe në dhuratën e Shpirtit Shenjtë e prejandej të sugjeroj nisma e sidomos të inkurajoj bashkimin ndërmjet thirrjeve të ndryshme, njohjen reciproke, bashkpunimin e jo kundërvënien e konfliktet. Të gjithë kemi nevojë për ndihmën e Shpirtit Shenjtë për të kapërcyer çastet e tensionit e për të gjetur rrugë mirëkuptimi. Bashkësitë bëhen tërheqëse vetëm kur e jetojnë bashkimin brenda tyre. Kjo është forca e krishterëve që nga fillimet e krishterimit. Nga këto bashkësi lind lëvizja e thirrjeve meshtarake e rregulltare.
Lumturimi i martirëve të kuvendit murgar të Kazamarit është një dëshmi e aktualitetit të karizmës së jetës murgare cistercense. Kështu pohoi Don Loreto Camilli, abati i Kazamarit, Frozinone, në Itali, intervistuar nga agjencia lajmeve SIR në pragun e lumturimit të 6 murgjeve të vrarë në vitin 1799 in Odium Fidei në saj turrëties për fen. Kremtimi të shtunën me 17 prill në ora 10:30 do të kryesohet me kardinalin Marcello Semeraro, prefekti i Kongregatës së Vatikanit për çështjet e shitorëve. Do të jetë një ngjarje e pashembullt në historinë e abacisë. Është sugjestionuese që riti me të cilin murgjërit do të ngrihen në nderimet e altarit të kremtohet këtu, ku ata kanë dëshmuar deri në fund besnikrinë ndaj Jezu Krishtit, vazhdon abati. Ata qenë shembuj të një ungjillit jetuar, të një jetet jetuar si pas regullës murgare të shën Benediktit Abat.
Shën Benedikti nga Norqa, pajtori madh qiellori i Evropës, atë e ligjdhënës i jetës murgare perëndimore, siç tregon Shën Gregori i Madh, që njeri me një jetë të shenjtë. Shkroi rregullën për murgjërit, pasqyrë një mësimi të mishëruar në jetën e tij personale. Vërtet shenjti nuk mundi në mënyrën më absolute të mësonte ndryshe nga siç edhe jetoi, thotë Shën Gregori. Martirizimi i 6 murgjërve, 4 francez, një nga Republika Çeke dhe një italian, vrar nga ushtarët e ushtrisë revolucionare franceze që tërhiqej nga Napoli, u njoh dhe u dekretua nga Papa Francesku në vitin 2020. Disa prej tyre flirjuan jetën ndërsa po përpiqeshin të mbronin hostet e shuguruara të Eukaristisë Shenjte.
Abati i kuvendit murgar të Kazamarit, Don Camilli, shton: lumturimi i murgjërve martir është një dhuratë e veçantë e Zotit për kishën tonë venore, po ky bekim shtrihet edhe në tërë kishën universale. Shejtorët dëshmojnë gjithmonë gjallërinë e kishave diocesane, turdhave rregulltar, lëvizjeve kishtare. Megjithse pandemia ka parandaluar realizimin e shumë iniciativave, në mesin e besimtarëve ne kemi arritur të promovojmë e të propozojmë shembullin e këtyre martirëve. Kështu që besimtarët kanë mundësinë t'i kërkojnë Zotit përmes nëmjetësimit e tyre mbrojtjen hynore, përfundon abati. Ju kujtojmë se abacia e Kazamarit është një nga manastiret më të rëndësishme italiane të arkitekturës gotike cistercense. Është ndërtuar në vitin 1203 dhe shetruar në vitin 1217. Ndodhet në territorin e komunës Verolit në provincën e Frozinones në Itali.
Karta ekumenika, linja udhëheqëse për bashkëpunimin ndërmjet kishave të Evropës, nënshkruar në vitin 2001 nga kryetaret e Këshillit të Konferencave të Kishave të Evropës e të Konferencës së Kishave Evropiane, është dokument themelor që synon të mbrojë të thelloj vllazërimin ndërmjet kishave të Evropës. Me rastin e kremtimit të 20 vjetorit të Karta ekumenika, kardinali Angelo Bagnasco, kryetari i Këshillit të Konferencave të Kishave të Evropës dhe i nderuari Christian Krieger, kryetari i Konferencave të Kishave Evropiane, lëshuan një deklarat për mes të cilës shprehin kënaqësinë dhe falenderojnë Zotin për paqen që provuan e përfitoret e arritura nga lëvizja ekumenike globale. Ndërsa kishat ripërcaktojnë shërbesën e tyre në kushtet e COVID-19, dy kryetarët ripohojnë së bashku e me frymën e unitetit angazhimin për ta dëshmuar Krishtin si shëlbusin ton, e premtimin e tij për një jetë të shndruar me forcën e Shpirtit Shenjtë. Të vetdijshëm se ndarjet e vjetra të reja në kish kanë nevojë për shërim, e se pabarazitë shoqërore dhe ekonomike kërkojnë ndryshimin e sjelljeve tona e të strukturave tona. Kërcënimet e vazhdueshme kundër demokracisë dhe ambientit natyror rikërkojnë që jeta të shikohet me sy të rinj në tërsinë e saj. Ridukja e konflikteve të armatosura gjatë viteve të fundit kërkon pendesë, falje, drejtësi.
Sfundi ftojnë për lutje që të gjithë të jenë një gjë vetme. Dëshirojmë të jemi mjete në shërbim të këtij uniteti e të angazhohemi përsëri për fuqizimin e bashkimit kishtar përmes lutjes e aksioneve të përbashkëta, duke i ofruar njëkohësisht shërbimin ton botës për promovimin e drejtësisë e të paqes. Me rastin e kremtimeve për këtë përvjetor, Këshilli i Konferencave të Kishave Evropiane dhe Konferenca e Kishave Evropiane organizojnë me 22 prill 2021 nga ora 19 deri në orën 20 një qast ekumenik online. Në këtë ngjarje titulluar Jini të gëzuar në shpresë, durimtar në vuajtje, ngulmues në lutje, frymzuar nga verseti i letrës së Shënt Paulit drejtuar Romakëve. Ftohen të marrin pjesë të gjitha kishat dhe partnerët ekumenik. Me këtë rast do të botohet një material ndihmës me tematikën e këtij çasti ekumenik. Libreti që mund të gjendet në kanalet e dy organizmave kishtare në gjuhën angleze, franceze, gjermane dhe italiane vihet në shërbim të kishave e mund të përdoret për kremtimet gjatë gjithë vitit.
Të ecet përpara, por me kujdes. Sipas dekretit të qeverisë italiane, të hënën e parë të majit, muzet e Vatikanit do të hapin sërish dyert pas mbylljes së fundit për shkak të COVID-19, e treta që nga viti i kaluar. Kodi i sjelljes së vizitorëve është i qartë dhe i rrept. Para së gjithash duhet të prenotojnë përmes internetit duke klikuar në faqen zyrtare të muzeve të Vatikanit. Pas prenotimit të detyrueshëm, duhen respektuar tre hapa të mëtejshme: për pikmëria në orën e hyrjes, maskat dhe distancimi prej më së një meter. Normat dhe procedurat e reja për vizitat njoftohen gjithmonë në faqen zyrtare të internetit. Drejtoria e Muzeve të Vatikanit, përveç lajmit se do të hapen për vizitorët edhe kopshtet e Vatikanit, gjithmonë duke respektuar kriteret e sigurisë, paralajmëron se mund të ftohen për të dalë jashtë muzeve ata që nuk do të ndjekin udhëzimet, duke vënë kështu në rrezik shëndetin e njerëzve. Përqafimi i papës Shën Gjon Pali II me krye rabinin e Romës, Elio Toaf, vullosi një vizit që ishte dhe do të mbetet e gdhendur në zemrat dhe në kujtimet e shumë njerësve. Më 13 prill të vitit 1986, për her të parë, një pap ka përceu pragun e sinagogës duke bërë një gjest që pasarsit e ti do të apërsërisnin më pas. Ishte etape një uthimi të rëndësishëm ku bënin pjesë dhe lutjet e shkruara të papëve në një pusull të cilën e lanë të çarat e murit të vajtimit në Jeruzalem, si edhe vizita në Auschwitz e gjeste të tjera. Një rrugë rrënjët e së cilës, pa dyshim, gjënden në dokumentin e Koncilit të dytë të Vatikanit Nostra Aetate. Prandaj është interesante të vijë në re duke lexuar sërish fjalimet e protagonistëve të asaj dite 35 vjet më parë, referimet ndaj këtij dokumenti konciliar, si edhe ndaj figurës së papës Shën Gjonit të 23. Në fjalimin e rëndësishëm mbajtur me atë rast, Papa Vojtila nënvizoi lidhjen ndërmjet krishterimit e hebraizmit, e duke ju referuar pikërisht deklaratës së Koncilit të dytë të Vatikanit mbi marrëdhëniet e kishës me fetë jo të krishtera, kujtoi se kisha katolike dënon urrëtitjen, persekutimet dhe të gjitha manifestimet e antisemitizmit kundër hebrejve në çdo kohë e nga çdo kush. Gjon Pali II donte të nënvizonte se trashëgimia që ai synonte të vijonte ishte ajo e Papës Gjoni 23, i cili, theksoi Vojtila, sa Dopo kaloi këtu pran sinagogës, si që rikujtoj edhe krye rabini, e ndaloj makinën për të bekuar turmën e hebrejnve që po dilte nga i tempull. E unë në këtë moment duat nisem nga kjo trashgimi, duke u gjendur jo më jashtë, por fal mikpritjes suaj bujare brënda sinagogës së Romës. Në të vërtet, me fjalët e tij prek se ishte vetë rabini Toafai që ju referua si dokumentit konciliar Nostra Aetate, ashtu edhe gjesti të papës Gjoni 23, duke shprehur kënaqësinë e thellë për vizitën e Gjon Pali të dytë e duke e quajtur atë gjest destinuar për të hyrë në histori. Në fakt, Toaf e lidhi me mësimin e ndritur të paraardhësit të tij Gjonit të 23, papa i parë, theksoi ai, i cili ndaloi të shtunën në mëngjes për të bekuar hebrejt e Romës që dolën nga ky tempull pas lutjes. Një gest që vërejti përsëri krye rabini Toaf është pjesë e mësimeve të Koncilit të dytë të Vatikanit, i cili pikërisht me Nostra Aetaten, në marrëdhënie të kishës me hebraizmin, shkaktoi atë revolucion që e bëri të mundur vizitën tuaj sot. Papa Rom Kalli dhe Koncili i dytë i Vatikanit u kujtuan gjithashtu edhe nga presidenti i Bashkësisë Hebraike të Romës, profesor Giacomo Saban, i cili kujtoi se Nostra Aetate vendos një marrëdhënie të re e të ndryshme ndërmjet fesë së Izraelit dhe asaj të botës përrethnesh, duke na kthyer jo vetëm atë që na ishte e mohuar me shekuj, por edhe të drejtën tonë për të na u njohur dinjitetin nga të tjerët. Atëherë, Papa Gjon Pali i dytë foli për vëllezërit tanë të dashur, dhe në një farë mënyre mund të thuhet për vëllezërit tanë të mëdhenj, duke ju referuar hebrejve. Më 13 prill, kalendari i kishtar përkujton Shën Martinin e parë, Papë Martir. Shën Martini i parë, që sipas martirologut romak kremtohet sot, lindi në Todi të Italisë në shekullin e 5, e vdiq në Krime më 16 shtator 655. Martini, diakon i kishës romake, u zgjodh në fronin papnor pas vdekjes së papës Teodori më 13 maj 649 dhe nisi më njëherë ta drejtoi me dorë të hekur timonin e barkës së Shën Pietrit. Për zgjedhjen e tij nuk e kërkoi as e priste miratimin e perandorit të Bizantin Konstanci të dytë, i cili një vit më parë kishte shpallur tipin dokument në mbrojtje të tezës heretike të monotelitëve. Për t'i prerë rrugën për hapjes së kësaj herezie, 3 muaj pas zgjedhjes së tij, Papa Martini thirri në Bazilikën Lateranense një koncil të madh në të cilin ftoi të gjithë peshqvit e perëndimit. Dënimi i ashpër i të gjitha shkrimeve monotelite, sankcionuar në 5 sesione solemne konciliare, shkaktoi reagimin e tërbuar të oborrit mbretëror Bizantin. Perandori urdhroi egzarkun e Ravenës Olimpin të nisej për Rom për të arrestuar Martinin. Olimpi, që dëshironte t'ia kalonte për zell edhe të Zot, u përpoq ta mbyste papën me dorën e stallierit të tij gjatë kremtimit të meshës në bazilikën romake të Shën Marisë së Madhe, por plani dështoi. Vrasi u verbua papritmas kur po përgatitej ta therrte papën që po i jepte hosten e shuguruar.
Ka shumë mundësi që kjo ngjarje e bindi Olimpin të ndronte mendim, të pajtohej me Papën Shenjt e të planifikonte fillimin e luftës armatosu kundër Konstantinopolis. Në vitin 653, pasi Olimpi vdiq nga kolera, perandori mundit hakmerrej duke arrestuar Martinin me ndihmën e egzarkut të ri të Ravenës, Teodorit Kaliop. Martini akuzuar për uzurpim të paligjshëm të fronit papnor dhe për kurdisje komplotësh kundër Konstantinopolis në bashkëpunim me Olimpin, u kap e u nis për në qytetin e Bosforit.
Pastaj nisi procesi i gjatë e kapitës gjyqësor, gjatë të cilit Shën Martini u keq trajtua aq sa arriti të murmuroi: "Bëni me mua ç'të doni, nuk i trembem vdekjes, përkundrazi, e dëshiroj." Jetoi i uritur e plotësisht i braktisur për 4 muaj, derisa i erdhi ora e vdekjes që e gjeti të shkatëruar fizikisht, por të patundur moralisht. Ishte 16 shtatori i vitit 655. Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.